poloi spertis antau du jaroi veran shokon post la decido pri fermitai vendeioi dimanche. La ideo celis ebligi al vendistoi, aparte en grandai commerciai centroi cae cenai vendei retoi, giui dimancion en la familia etoso. Pasintiare eblis buticumi nur en la lastai dimancioi monate, cae en quelcai pliai, stricte definitai casoi. En 2012 vivigis la tria etapo de la reformo, sekve de kiu nur 7 foioin en la iaro eblos buticumi dimance. Tiui limigoi shangis la cutimoin, cae oni rimarcis che clientoi ne resignas pri buticumado dimance, sed buticumas interrete. Ancau la commerza sectoro reagis ie novai decidoi applicante alternativain solvoin por malcrescigi siain perdoin. Temas pleiofte pri favora var offerto en la tagoi antauantai la necommerzain dimancioin, aparte vendrede. La Pola Consilio de Commerciai Centroi aperigis en novembro 2019 socidiagnosan raporton. Laugi multai clientoi estas malcontentai pro la necommerciai dimancioi, ciui malebligis al ili pasigi dimancion en la commerciai centroi plurdimensie. Ili cutimigis che grandai commerciai vendogalerioi ebligis al ili ligi distron cun servoi dimancian tagmangion en restauratio cun familia buticumado. La organizantoi el montris negativain ecologiain sekvoin de la pli ofta interreta buticumado. Tio ilia opinie ligigas kun multezo de la usatai pakumoi kai varliveroi.